la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.
Bine v-am găsit în emisiunea La Ordinea Zilei. Sunt multe evenimente care au avut loc de-a lungul istoriei pe 9 noiembrie. O să discutăm astăzi în special despre căderea zidului Berlinului, ce a însemnat aceasta pentru lumea comunistă, pentru sistemul comunist. Dar aș mai aminti alte evenimente care au loc pe 9 noiembrie. Este Ziua Internațională de Luptă împotriva rasismului și antisemitismului. În anul 1330, în bătălia de la Posada, Basarab I al Țării Românești a învins armata maghiară a lui Carol Robert de Anjou. În 1799, în Revoluția franceză, Napoleon Bonaparte, cu sprijinul fratelui său, Lucien, conduce lovitura de stat din 18 Brumar, punând capăt directoratului și devenind prim consul al guvernului consular. S-a instaurat dictatura burgheziei în Franța. În 1918, în Germania, împăratul Wilhelm al II-lea a abdicat după Revoluția germană, iar Germania a fost proclamată republică. În 1923, tot pe 9 noiembrie, la München, poliția și trupele guvernamentale au înăbușit puciul de la Berărie, condus de Adolf Hitler, care vrea să schimbe sistemul în Germania, până la urmă, din păcate, a reușit. În 1938, diplomatul nazist Ernst von Rath moare datorită rănilor provocate de gloanțele rezistenței luptătorilor evrei, un act pe care naziștii l-au folosit ca o scuză pentru a demara pogromul național cunoscut sub numele de Kristallnacht, noaptea de cristal, distrugerea sinagogilor de pe tot teritoriul Germaniei. Și ajungem la anul 1989, căderea zidului Berlinului. După ce partidul la conducere, afla la conducere atunci în Germania. Germania era împărțită în două, Germania Federală, RFG, și Germania Democrată, RDG. Cei din RDG erau sateliții ai Moscovei. Și guvernul de atunci din Germania Democrată a anunțat acordarea libertății de călătorie. Într-o conferință de presă difuzată la televiziunea din RDG și mii de oameni s-au îngrămădit la punctul de trecere a frontierei, zidul Berlinului și celelalte granițe intergermane s-au deschis pentru cetățenii germani. Un material de pe wikipedia.org. Dar stăm de vorbă în special despre căderea zidului Berlinului acum împreună cu pastorul Adi Flora din Trossingen, din Germania. Bine ați venit în emisiunea La Ordinea Zilei.
Pace, mulțumesc de invitație, bine v-am găsit și Domnul să vă binecuvânteze.
Ce mai înseamnă astăzi căderea zidului Berlinului pentru nemți, pentru germani?
Căderea zidului Berlinului a rămas și astăzi o zi de bucurie, o zi pe care ei o văd și astăzi și își aduc aminte și astăzi de ea cu bucurie, mai ales cei din RDG, din fosta Republică Democrată Germană. Pentru că în 9 noiembrie 1989 dispare cea de-a doua dictatură de pe teritoriul Germaniei, prima fiind cea nazistă, a doua fiind dictatura comunistă, și în 9 noiembrie 1989, așa cum am spus, dispare a doua dictatură și duce în data de 8 octombrie 1990 la finalizarea sau finisajul reunificării Germaniei.
Vladimir Putin era în serviciile secrete sovietice, în KGB, și era chiar în Germania în momentul căderii zidului Berlinului. Și l-a rămas traumatizat de momentul respectiv. A rămas toată viața lui traumatizat, cum fugea să se ascundă de revoluționari.
Da, locul lui de muncă a fost, știm și noi, a fost în RDG. Și cu toate acestea, relațiile nemților cu Rusia au fost relații destul de bune până nu de mult, să spunem așa, până la începerea războiului cu Ucraina. Au fost relații care au ajutat economia Germaniei, trebuie să recunoaștem lucrul acesta, însă, referindu-ne la căderea zidului Berlinului, a fost evenimentul care a schimbat lumea, dispărând și anunțând într-un fel căderea comunismului în Europa.
Oarecum lucrurile cred că erau pregătite, dar căderea zidului Berlinului a fost așa un moment special, un moment de lovitură, am putea spune, în inima sistemului comunist. Cum comentează locuitorii din întreaga Germanie? Cum comentează acel moment simbolic pentru unii, practic pentru alții?
cei care aveau o vârstă la care puteau să înțeleagă lucrurile, cei care au înțeles privațiunile care le-au avut și restricțiile care le-au avut, coșmarul acela ca peste noapte să te trezești că o parte din familie ți-e dincolo de zid și cealaltă parte dincoace de zid, cei care au înțeles la vremea respectivă, spun încă o dată, privesc și astăzi și comentează și astăzi cu bucurie, cu mulțumire, să spun așa, și privesc chiar dacă sunt discrepanțe între Republica Democrată, ceea ce a fost Republica Democrată Germania și Republica Federală, sunt discrepanțe cel puțin la nivel economic, dar oamenii, per total, oamenii sunt bucuroși, chiar dacă cei din Republica Federală sau în Republica Federală mai există curentul acesta, da, bani de la noi trebuie să se ducă dincolo, să ajutăm, să ridicăm economia și în RDG, în fosta RDG. Cu toate acestea, oamenii sunt foarte bucuroși și în mod special pe data de 3 noiembrie, când se sărbătorește reunificarea efectiv și este Ziua Națională a Germaniei, oamenii sunt foarte bucuroși, deschiși, au înțeles de ce au scăpat, au înțeles care au fost necazurile sau să spun așa nenorocirile care le-a dus această împărțire și nu de mult când a fost meetingul pentru susținerea familiei Purdue, am fost la Poarta Brandenburg împreună cu alți credincioși din Germania și nu numai din toată Europa. Ne-am amintit și am văzut urmele, dacă vreți, urmele care le-au lăsat această împărțire. Deci, într-un cuvânt, oamenii sunt bucuroși că s-a încheiat episodul acesta trist din viața poporului german.
Un aspect la care nu m-am gândit pentru emisiunea aceasta, ce spuneați, și anume momentul când s-a instaurat zidul Berlinului. Pentru că, mă rog, s-a ridicat într-o anumită perioadă de timp, dar s-au trezit unii locuitori dintr-o parte, din RFG, separați complet de bunica lor sau de mătuși sau de verișori, care erau în RDG și invers. Separați de un zid, așa dintr-o dată. Wow, da, ce sentiment grozav.
Exact cum într-un fel am putea să pulsăm și să spunem cum într-un fel au fost separați sau au fost separat popor român de restul Europei, mă refer de Occident, în perioada comunistă, foarte greu ieșai din țară doar în anumite condiții și doar anumiți oameni puteau să iasă din țară sau alții să fugă din țară, însă pe o scară de la 1 la 10, să spunem așa, împărțirea prin ridicarea acestui zid a Berlinului a fost mult, mult, mult mai dureroasă și mai care a lăsat cicatrici răni adânci care cred că nu s-au vindecat nici astăzi.
Aș vrea să facem și o aplicație spirituală, fără să spiritualizăm excesiv lucrurile, dar trebuie să vedem lucrurile și din punct de vedere spiritual și aș vrea să facem o legătură cu ceea ce spune Biblia, că Domnul Iisus Hristos a dărâmat zidul care ne despărțea și ne-a făcut intrare liberă la Tatăl. Ce sentiment așa să fii despărțit de cei dragi de un zid de beton, de o barieră de netrecut. Plus că erau și automate, mitraliere automate de-a lungul zidului Berlinului. Dar credeți că putem face o paralelă cu eliberarea pe care ne-o aduce Domnul Iisus Hristos de acest zid de care stătea între noi și Dumnezeul, zidul păcatelor?
Sigur că da. Sigur că da și un exemplu elocvent lucrul acesta, pentru că atunci când oamenii își doresc să se deramă zidul acesta dintre noi și Dumnezeu, adică zidul păcatului, Dumnezeu poate să-l dărame și Dumnezeu este cel care se implică și Dumnezeu așteaptă cu drag să facă lucrul acesta. La fel s-a întâmplat și în Germania. Oamenii și-au dorit, au luptat, oamenii au încercat, sunt sute de oameni care au încercat să treacă zidul acesta, au fost împușcați, au fost omorâți, au fost arestați alții și cu toate acestea nu s-au dat bătuți, nu și-au pierdut speranța. Adică putem să spiritualizăm puțin în ideea în care, indiferent cât de mari sunt piedicile, indiferent cât de puternic diavolul luptă în a ne despărți de Dumnezeu, perseverența și dorința noastră de apropiere de Dumnezeu poate să dărame zidul păcatului și diavolul poate să fie învins.
Cum au evoluat evenimentele care au dus la căderea zidului Berlinului? Până la un punct a mers bine socialismul, până a început să nu mai meargă bine și a venit un despot luminat, cum se spune. Un conducător care și-a dat seama că nu este, că vor ajunge în zid, între ghilimele vorbind. Și anume a venit Gorbaciov, Mihail Gorbaciov, președinte al Uniunii Sovietice, și-a dat seama că sistemul sovietic face implozie pe interior, din punct de vedere economic. Cum au evoluat evenimentele care au dus la momentul, toată lumea leagă, în Europa cel puțin, căderea comunismului de căderea zidului Berlinului? Evenimentele premergătoare.
Cred că aici ține de istorie și de un studiu aprofundat al acelor evenimente. Eu, nefiind în Germania în perioada respectivă, eu sunt aici din 2014, dar cred că unitatea, eu din punctul meu de vedere, cred că unitatea a fost lucru care a caracterizat oamenii și dorința aceasta de unitate, apoi dorința de libertate. Cred că dorința aceasta de libertate, sigur, aici e discutabil ce înseamnă libertate raportat la situația zilelor noastre de astăzi și cuvântul acesta sau libertatea aceasta cu ghilimele de rigoare dusă la extrem, dar cred că oamenii și-au dorit foarte mult libertatea aceasta, și-au dorit foarte mult unitatea, până la urma urmei era și normal să fie, pe ei despărțea doar o dictatură, dictatura comunistă, așa cum am spus, și eu cred că evenimentele acestea au fost, până la urma urmei, o să spun, normale. Au dus înspre o direcție normală a lucrurilor. Trebuia să se încheie, iar implozia care a urmat căderii zidului Berlinului din 9 noiembrie 1989 a decimat, a terminat, să spun așa, comunismul, chiar dacă nu în totalitate. Încă mai sunt anumite lucruri care sau anumite situații în care se vede că s-ar dori o resuscitare a acestui flagel, pot să-l numesc în felul acesta. Ca să răspund la întrebarea aceasta, evenimentele nu le-am cronologic în minte, acum au decurs lucrurile, însă cred că cel mai puternic sau cea mai puternică motivație este unitatea și dorința de libertate.
Da, mi-amintesc în anii 90, imediat după Revoluția din 1989, și România avea aceeași șansă de a se reunifica cu Republica Moldova. Însă, din păcate, nu a fost un despot luminat în România, așa între ghilimele, a fost Ion Iliescu, nu a dorit în mod intenționat acest lucru și lucrurile puteau fi, dacă ar fi avut inteligență și înțelepciune și dorință în acest sens, puteau să fie reunificate România cu Republica Moldova. Rusia era, Imperiul Sovietic era căzut, era prăbușit, Rusia era foarte slabă, conducătorul Rusiei era Boris Yeltsin, care era prieten cu alcoolul, ușor influențabil, deci diplomația românească ar fi putut rezolva dacă s-ar fi dorit acest lucru, dar din păcate Ion Iliescu nu a dorit reunificarea României cu Moldova și apoi lucrurile au evoluat într-o direcție în care... Vă rog.
Da, pentru că nu s-a ieșit total de sub comunism la Revoluția din 89, însă în Germania lucrurile au stat altfel. În Germania lucrurile arătau altfel. Oamenii politici ai vremii din Germania și-au dorit și dintr-o parte și din cealaltă, însă și ai noștri, așa cum ați punctat dumneavoastră, și ai noștri puteau să facă lucrul acesta, însă am pierdut șansa unui start frumos, am pierdut șansa unei unități între frați. Până la urma urmei sunt frații noștri de dincolo de Prut. Nemții au înțeles lucrul acesta. Nemții sunt o nație de oameni care fructifică momentul. Fructifică și sunt atenți la moment, pe lângă ei nu trec momentele, mai ales momente de genul acesta, pe lângă ei nu trec oricum și ei nu sunt genul de oameni, lasă-mă să te las, o să vedem noi ce o să fie mai târziu.
Da, bine spus. Pentru că au avut nevoie, evident, de susținere. Helmut Kohl era atunci cancelar al Germaniei în 1989 și a avut nevoie de susținere din partea Franței, a Angliei, a Statelor Unite. Cred că Franța și Anglia se opuneau puternic reunificării Germaniei. Însă, diplomația germană condusă de Helmut Kohl a știut cum să treacă peste aceste bariere, să-i convingă și pe francezi, și pe englezi, și pe ruși, și pe americani să susțină reunificarea Germaniei.
A fost unul dintre cei mai proeminenți oameni politici ai Germaniei de după al doilea război mondial, Helmut Kohl, și a reușit, îi se datorează și lui și clasei politice, a reușit, cu toate că, să știți, economic, Republica Federală Germană ajută sau a ajutat până acum și de acum, cred că ajută în continuare, sigur că da, RDG-ul e o parte mai slab dezvoltată economică a Germaniei, deci nu se putea pune problema, hai să facem unitatea pe chestie economică, o să câștigăm noi federalii, nu știu ce. Ei au fost conștienți de faptul că trebuie să pulseze bani acolo, ei au fost conștienți de faptul că trebuie să ajute populația de acolo
și nu și puțin situația bani, economică nu puțin bani. RDG-ului.
Nu puțin bani. Și și astăzi există o discrepanță, de exemplu, între salariile din fosta RDG și partea cealaltă, dar oamenii sunt bucuroși. Oamenii sunt bucuroși pentru că, până la urmă, unitatea Germaniei a însemnat unitatea familiei. Foarte important. Au însemnat unitatea lor ca neam și unitatea familiilor.
Da, ce frumos, frumos. Și Germania a fost condusă câteva mandate de Angela Merkel, cancelarul german, care era originară din RDG, din fosta Republică.
Da, era fică de pastor. Era fică de pastor. Tatălui Angela Merkel a fost pastor și ea era din RDG, da.
Da. Spre finalul discuției noastre, din punct de vedere spiritual, ce influență a avut această unificare, reunificare a Germaniei odată cu căderea zidului Berlinului? Sau, mă rog, în perioada puțin premergătoare și apoi de atunci încoace?
Haideți să comparăm această influență cu ce s-a întâmplat în România în mediul evanghelic după 1989, după 22 decembrie. Da? A fost un boom al libertății religioase. Și la noi în România am putut fără teamă să ne adunăm, să construim biserici de atunci și până în ziua de astăzi.
Întâlniri pe stadioane.
Întâlniri pe stadioane, tot. Același lucru s-a întâmplat și în Germania, doar că Occidentul are particularitatea asta a secularizării. Secularizarea aceasta ia o viteză și o amploare deosebită. Eu sunt aici din 2014 și văd cum stau lucrurile în mediul evanghelic. Mă refer la modul general când spun mediul evanghelic german, mediul creștin german. Din păcate, bisericile lor, bisericile evanghelice, bisericile catolice, mă refer la bisericile tradiționale, sunt destul de goale astăzi. Sunt destul de goale astăzi, s-au secularizat. Libertatea din 9 noiembrie 1989 i-a adus împreună, i-a pus împreună, i-a așezat împreună, însă s-a secularizat foarte mult și într-o viteză amețitoare, efectiv, Germania și să nu vorbim de celelalte țări din Occident, vorbim acum de Germania, ei, mediul evanghelic la ei înseamnă biserici goale, în mare măsură, sigur, nu generalizăm, nu putem să generalizăm lucrul acesta, să spunem că toate bisericile sunt goale, dar în mod special au ajuns să vândă locașurile de cult și asta e o durere, o constatare, mă uit și la anunțuri pe internet în Germania și văd anumite biserici care sunt scoase la vânzare, care sunt transformate. Cred că uităm prea repede, cred că uităm, și nu mă refer doar la nemți, cred că uităm prea repede faptul că am avut 30 de ani sau avem încă 30 ceva de ani de zile de libertate extraordinar de puternică. Cred că uităm prea repede și ne-am obișnuit deja cu libertatea aceasta, mai ales generațiile care n-au trăit în comunism, n-au înțeles ce înseamnă comunismul, restricțiile și așa mai departe. Cred că noi am început să uităm, o parte dintre noi am început să uităm binecuvântarea asta de la Dumnezeu, pentru că, să fim realiști, 9 noiembrie 1989, căderea zidului Berlinului a fost o binecuvântare și pentru ceea ce înseamnă creștinism. Da, de acolo a început să pornească și revoluția din decembrie sau a fost startul și așa mai departe și iată-ne astăzi în Germania biserici care se închid, biserici care nu mai au oameni, am vorbit cu preotul de la Biserica Evanghelică de aici din localitate și printre altele spuneam, frate Adi, voi încă vă adunați la biserică, românii încă se adună la biserică, ce mi-ar fi plăcut să rămânem și noi la fel ca și voi?
Da, trist, spuneați, și într-un fel parcă îți vine să plângi. Două observații spuneați despre secularizare care merge într-un marș forțat. Zilele trecute, nu știu dacă nu, o săptămână în urmă sau maxim două, o lesbiană din București sau o organizație de lesbiene au mers la o tipografie să le tipărească niște flyere, niște pliante. Și pentru că patronul tipografiei a refuzat pe motive de conștiință, a fost reclamat la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Deci vine secularizarea, are un grafic foarte clar și vine și peste România, nu doar peste Germania. Dar îmi părea rău când spunea despre biserici care se vând și se închid. Slăviți să fie Dumnezeu că bisericile nu sunt formate din pietre, ci din oameni. Acelea sunt case de rugăciune, clădiri de închinare care se vând. Bisericile sunt formate din oameni.
Dar sunt un simbol, și asta e durerea, că oamenii ajung să stea acasă. Noi suntem în zona Baden-Württembergului, o zonă axată pe religie, poate mai puternic ca și în alte părți. Se spune că zona asta, Baden-Württemberg și Bavaria, sunt mai religioase sau cele mai religioase părți din Germania. Însă constatarea este că chiar dacă sunt simboluri, au ajuns să nu mai aibă nici credința măcar la nivel de simbol. Da. Au ajuns din biserici să fie moschei și alte lucruri.
Da. Bisericile sunt formate de credincioși. Dacă credincioșii s-ar strânge altundeva, eu știu, într-o pădure sau pe un stadion sau altundeva, dacă nu se mai strâng nicăieri, nu mai există acea biserică locală.
Părtășia bisericii, încă avem dreptul să avem părtășie, încă nu suntem underground. Și
doar că nu mai vin oamenii.
Domnul pentru aceasta. Da, dar oamenii, mai ales nemții, ei se miră. De exemplu, în Trossingen, dacă te văd și văd oamenii care se duc cu familiile, cu copiii înspre biserică, ei întreabă ce eveniment e, ce se organizează, ce se întâmplă aici. Noi nu se întâmplă, e biserică, vin oamenii la biserică. Pentru că ei, în 30 de ani sau din 89 până acum, au început să piardă foarte mult noțiunea aceasta de părtășie, noțiunea aceasta de credință creștină, au început să fie diluată foarte mult.
La final, foarte pe scurt, așa, într-un minut, despre comunitatea de români din Germania. Ce ne puteți spune?
Da, comunitatea de români din Germania este o comunitate, spun eu, o comunitate binecuvântată de Dumnezeu. Avem harul ca în Germania să fie aproximativ 65-70 de biserici care aparțin, de exemplu, cultului pentecostal, punând apoi bisericile baptiste, bisericile evanghelice și așa mai departe. E o binecuvântare.
Românești, biserici românești, vă referiți?
Da, biserici românești, da, sunt biserici românești, biserici care s-au format, oamenii și-au dorit să facă lucrul acesta, fac eforturi în vederea de a avea biserică, de a avea un loc de închinare, că așa cum a spus dumneavoastră și a spus foarte bine, biserica e formată din credincioșii care se adună, dar locul de închinare e foarte important pentru că ei se adună acolo, n-ai unde să te aduni 102 de oameni undeva și atunci au nevoie de un loc de închinare. De exemplu, la noi în Trossingen, noi am cumpărat Biserica Evanghelică Luterană din Trossingen, clădirea Bisericii Luterane din Trossingen și este o binecuvântare, efectiv este o binecuvântare, este o ușă deschisă, așa cum spunea Domnul în Apocalipsa capitolul 3, ți-am pus înainte o ușă deschisă și Dumnezeu a pus lucrul acesta, a făcut pentru noi în Trossingen și a făcut pentru alte biserici din Germania. Și suntem binecuvântați să avem biserică și să avem părtășie aici, în Germania, aici, pe un pământ străin, să, până la urmă, știți, totul este, nu este totul până la bani. Oamenii au venit aici, dar n-au venit doar să facă bani. În mod special creștinii au venit și le place să aibă părtășie și să trăiască în pace și în comunități frumoase. Chiar vă invităm să ne vizitați, să fiți împreună cu noi.
Da, mă gândeam în timp ce vorbeați că ați cumpărat Biserica Evanghelică din Trossingen, mă gândeam oare, sper, mă rog lui Dumnezeu, să nu vină vremuri când și în România să se vândă biserici evanghelice, baptiste, pentecostale, creștine după Evanghelie, sau de orice natură să se vândă, eu știu, imigranților din, nu știu din ce țară, sau să se vândă musulmanilor, să o transforme în moschee. Doamne, păzește-ne!
Dacă nu suntem atenți și ne pierdem scopul, se pot întâmpla astfel de situații.
La final, o rugăciune de un minut v-aș ruga să înălțați către Dumnezeu pentru Germania, pentru România, pentru libertatea pe care Dumnezeu a îngăduit-o și să ne dea înțelepciune să folosim această libertate spre slava lui Dumnezeu. Vă rog!
Tată din ceruri, în numele scump și minunat al Domnului Iisus Hristos, ne închinăm cu reverență înaintea Ta în momentele acestea și îți mulțumim pentru harul care îl avem. Te rog în numele lui Iisus Hristos, în mod special în această zi, binecuvântat de Tine, să binecuvântezi, Doamne, Germania. În mod special, te rog frumos, trezește poporul german la o relație autentică cu Tine, Doamne, întoarce-i cu fața înspre împărăția Ta și te rog în numele lui Iisus Hristos, lasă pace și binecuvântare peste țara aceasta. În mod special mă rog și pentru comunitatea românească din Germania, Doamne, te rog să-i binecuvântezi pe fiecare. Mulți dintre ei sunt fără familie și au lăsat familiile în România, Doamne, te rog să le porți de grijă celor care sunt aici, celor din România, și să fie binecuvântarea Ta peste fiecare. Pun numele Tău peste România, țara noastră dragă, Doamne, și te rog să o binecuvântezi. Te rog în numele lui Iisus Hristos, Tată din ceruri, păzește-i granițele, binecuvântarea Ta să fie în orice vreme peste România. Binecuvântează, Doamne, și clasa politică, dă-le înțelepciune să conducă țara aceasta pentru slava și cinstea numelui Tău. Tată din ceruri, îți mulțumim pentru părtășia noastră și îndurarea Ta să fie peste noi toți. Toate lucrurile acestea le-am cerut în numele lui Iisus Hristos și îți mulțumim că ne asculți. Amin.
Amin, mulțumim frumos. Am stat de vorbă cu pastorul Adi Flora din Trossingen, din Germania, despre căderea zidului Berlinului. Am discutat multe pe colaterale, dar acesta a fost subiectul principal. Mulțumim pentru discuție. Aici se încheie emisiunea noastră de astăzi. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.